gepliýär adatly bir adet. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2017-nji ýylyň 19-njy oktýabr hepdeniň çarşamba güni. Habarlar günnäligi programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Odal günüň sagadyň täzeliklerini bilen, olar bilen siz men Ýogşan anyny Gurban tanış edýärin. Owansanyň gorunmak ministrligi Gunnagar welaýat Kandagarda Talibanyň goşun lagerine hüjüm etmegi netijesinde 43 eskeriň öldürilenini, 9 eskeriň yaralananyny habar berýär. Ministrligiň sözçüsi Daglat Wazeri Adatly radiosyna 19-njy oktýabr güni ýerden Maywant etrawyndaky milli goşun bazasyna edilen hüjümden soň 6 eskeriň tapylmaýanyny aýtdy. Ýerli howpsuzlyk resmiýleri janyndan geçen bombaçynyň Bazanın golöýünü maşinini partladandygyny, şondan soň bir topar yaraglı adamyň deska tarap hüjüme geçendigini aýtdylar. Anonim çertlerde gürleşen resmi jeňçileriň bazany ele geçirmek planlarynyň başa barmanyny, sebäbi goşmaça güýçleriň wagtynda gelip ýetişendigini aýtdy. Taliban hüjümiň jogapkärçiligini öz sunardy. Ukrayna parlamenti 19-njy oktýabrda kanun çykarjylaryň elle girilmesizligine we saýlaw kanunçylygyna üýtgetme girizmegi ara alyp maslahatlaşmagy karar etdi. Oppozisiýadaky siýasy partiýalar bilen ýaranlaşan müňlerçe demonstrant bolsa, soňky günler kanun çykarjy organynyň öňünde ýygnanyp, ýene bir uly mitinik geçirmegi planlaşdyrýar. Olar prezident Petro Poroshenkonyň korrupsiýa garşy reforma geçirmegi ýa-da işden çekilmegi üçin basy güýçlendirmekçi bolýarlar. İki taraftan hem protestçilerin parahatçılıklı olmağını çağırış edilenliğine karamazdan parlamentin işigine çadır dikinen protestçilerle polisiyanın arasında kete çaknaşık güde çıkıyar. 18. aktiyarda adından 10 adamın tutsak edilenliğe aydılıyar. Polisiya mehelle karşı göz yaşardıcı gazulonu. 17-nji oktýabrda başlanan protestlere Poroshenkodan onuň günwatary tarapdar hökümetinden edilen tamalaryň çykmazlygy iteri berdi. Poroshenkonyň tankyçylary ony ýokary derejede korrupsiýanyň kökünü köwlep bilmedikde aýplaýarlar. Kazakstan we Kyrgyzstan Terhetdäki dar geçilgäni giňeltmek we iki ýurdun arasyndaky ulag gatnagyny tezleşdirmek çäreleri görmek barada alalaşyga geldi. Bu alalaşyk 18-nji oktýabryň giýişlik Kazakstanyň premier-ministri Bagytjan Sagtyn Taif bilen Kırgız Premier-Ministri Sapar Isakov'un Astana'da geçiren gepleşiklerine kazanıldı. Sakın Taif bu gepleşiklerden son 19. aktiyarda jurnalistlere serketten geçmekte ilkinci novatın odalı piyada siyakatçılara, maşinine düne öz koşlarını alıp bariyanlara, izgider şehrara avtobuslarına ve yüksüz yük maşinlarına berilecektiğini aytti. Sakın Taif, tarapların premier-ministerlerin ornavasarlar derecesinde işi toparlar döretmek varada kem alalaşıga gelenliklerini, olara bu yagdayı dol kadalaştırmak varada akbalan 5 gün içinde işlep düzmeğun tavsırlanlığına itti. Kazak premierinin sözlerine göre Kazak Kırgız serhedinin berkedilmeğine Kırgız tacirler tarapından gümrük ve salgıt düzgünlerinin bozulmağı sebep olupdır. İspanyanın hükümeti Kataloniyanın avtonomiyasını toqtatmak üçin 21-nji oktýabrda adatdan nasary hükümet ýygnagyny geçirmäge çağırdy. Premier-ministr Mariano Rajoy'ın idarası 19. oktýabrda ministerler kabinetinin İspan konstitusiýasynyň 155-nji maddasyny işe girilmek üçin duş çokduğunu aýtdy. 155-nji madde Madrid'de egerde region öz kanuny borçlaryny berjaý etmese, sewti gönü dolanyş astyna almaga ygtyýar berýär. Hökümetin Kataloniýa babatyny görmek isleýän çäreleri keskitlemek hemde olar soňra Ispaniýanyň senatyna sese goýmagy hödürlemek gerek. Kataloniýanyň lideri Carles Puigdemont 19-njy oktýabrda garaşsyzlyk talaplarından el çekmek barada berilen soňky möhletden ýüzüýet bolup, egerde Madrid repressiýany dowam etdirse, regional parlamentiň Ispaniýadan bölünmegi sese goýjakdygyny aýtdy. Eýranyň gelip goýşan habarlarda aýdylmagyna görä, Eýran häkimetleri odalky reformaçy prezident Muhammed Hatamiň öz ýaşaýan ýerinden çykyp Tehranyň bir duşuga gatnaşmagynyň öňüne aldylar. Oppozisiýadaky Saham News websaýtynyň maglumatyna görä, Hatam 18-nji oktýabryň giýişlik özüniň Baran fondunda odalky ministrler bilen duşmaly eken. Emma howpsuzlyk güýçleri oňa öýünden çykmagy ruhsat berilmeýändigini aýdypdyrlar. Hatamiň jan penalaryna şuňa meňzeş buyruk berildi. Olaryň reforma hökümetiň başlygynyň öýünden çykmagyny gadagan etmegi tapşyrylýar diýip habarda aýdylýar. Başga bir oppozisiýa saýty Kalemek hem şuňa meňzeş habar çap etdi we soňky aýlarda Hatamiň öýünden çykmagynyň bir näçe gadagan edilendigini habar berdi. Siz habarlary diňlediňiz.